Ja tõrumiks kõige täna on meil kõigile koos plaanis lugeda Luuka evangeeliumi 19. peatükki teine pool. Ja oleme stuudios kahekesi koos Taaviga. Tõrumikust, Taavi.
Tõrumikust.
Kelle on piiblid, võite kavada siis Luuka evangeeliumi ja palvetame ja siis proovime ühes koos läbi lugeda ja siis arutada. Alapealgred on siin Jeesus tuleb Jerusalema kui kuningas. Jeesus nutab Jerusalema pärast ja lõpuosa on siis Jeesus puhastab templi. Aga algame siis palvega.
Halleluja, isa, ma tänan sind, et sina oled meie sisse teinud eluaseme ja sa õpetad meid ja juhatad meid. Täname, et kui me loeme täname sinu sõna, siis see saab meile elavaks ja tuu meile uut ja ilmutust sinust, et me saame paremini aru, kuidas sinu koos edasi minna. Kiitus sulle selle eest Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Luuka evangeelium 19. peatükk ja 29. salm ja sealt edasi. Ma alustan siis lugemisega. Ja sündis, kui ta Betfaage ja Betaani ligi jõudis, mäe juurde, mida nimetatakse õlimäeks, et ta läkitas kaks oma jüngrit ning ütles neile, minge vastas olevasse külasse ja kui ta sinna jõuate, leiate te kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene ei ole istunud. Pääske see lahti ja tooge siia. Kui keegi teilt küsib, mis jaoks teda lahti päästate, siis öelge, issandal on teda tarvis. Aga need, kes olid läkitatud, läksid ja leidsid kõik nii, nagu ta neile oli öelnud. Kui nad sälgu lahti pääsid, ütlesid selle omaniku neile, miks te sälu lahti päästate?
Nemad vastasid, issandal on seda tarvis, teda tarvis. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma riided sälu peale ja panid Jeesuse tema selga istuma. Kui ta nüüd edasi liikus, laotasid nad oma riided tee peale. Aga kui ta lähenes õlime kallakule, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmutsedes suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mis nad olid näinud. Ning ütlesid issanda nimel rahu taevas ja au kõrges. Ja mõningad varjeseri rahvase jaastu ütlesid temale õpetaja, sõitle oma jüngreid. Ta vastas ning ütles, ma ütlen teile, kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama.
Kui ta ligi jõudis ja linna nägi, nuttis ta selle pärast ning ütles, kui sa teaksid sel päeval, mis su rahuks tarvis läheb, ent nüüd on see pandud varjule su silmade eest, sest päevad tulevad sinu peale, mil vaenlased teevad su ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõike pidi. Nad lõhuvad maa tasa maha sinu ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tunnud oma ülevaatusaega.
Ja ta läks pühakotta, hakkas välja ajama neid, kes selle müüsid ja ossid ning ütles neile, kirjutatud on, minu koda on palve koda. Aga teie olete teinud selle röövli koopaks. Ja ta oli iga päev pühakojas ning õpetas, aga ülempreestrid, kirjatundjad ja rahva ülema püüdsid teda hukata, kuid ei leidnud, mida teha, sest kogu rahvas rippus ta küljes teda kuulates.
Aamen.
Aamen.
Ja oleme siis läbi lugenud nüüd selle 19. peatükki teise poole. Hakkame vaatama siis salm salmihaaval. Tuleta veel siin kolm meelde, et Jumala sõna lugemine. Jumala sõna lugemine on üks õnnistatud tegevus ja sellega võivad siis tegeleda igas vanuses inimesed. On nad noored, vanad või keskealised. Igatahes kõigile tuleb see kasuks, sest see paneb meid mõtlema selle peale, et aavi, mis on ülal, olles mõnus.
Amen.
Selle, mis on ülal. Ja siis me vabastame ka nii-öelda Jumala väe oma elu, et kui me mõtiskime mida asja üle, nagu Paulus ka ütleb, et mõelge selle üle, mis on ülal ja siis hakkad igast asjadest mõtlema, Jumal saab ilmutada sulle, teatavasti viibus on kirjas, kes otsib, see leiab, kes koputab, selle avatakse, me otsime Jumalat, otsime tõde, otsime, kuidas peab mingis olukorras käituma, vaatame, mis Jeesus tegi, püüame õppida, oleme nagu õpilased täna siin selle sõna ümber kogunenud ja me usume, et Jumala vaim õpetame, et igat ühte.
Ja seal Efeslaste kirjas teile lugesin, seal on selline koht, kus ütleb, et olge täidetud see Jeesuse täiusega, sõna täiusega tegelikult nagu räägib sellest, et sa oled kedagi täiesti täis, et sul ei ole enam ruumi, et see on selline sinu süda on nii täis Jeesust ja tema sõna ja tema arusaamist, et seal muudel asjadel nagu ei ole kohta, et kuidagi on niimoodi, kui me sellele lihale hakkame külma, vaatame nende maiste asjade peale, see liha saab kuidagi võimsaks, hakkab jälle taas võimust võtma, et see, mis peaks ristil olema, see saab kuidagi selline elujõu ja tulevad igas solvumised ja pahandumised ja et selles mõttes Jumala sõna on väga tähtis, see on nagu see Piibel isegi ütleb, et Jumala sõna peseb meid, et te puhtaks, et kuidagi su mõtted ja asjad nagu keskenduvad õigele asjale ja sa saad selle patuse liha üle täieliku kontrolli, et see ei lase enam tal teha neid asju, mis ta nagu hästi loomulikult tahaks teha, olla kade, isekas, pahanduda, solvuda, igapidi nagu võidelda vastu Jumalale, et meie liha nagu ei suuda, aga kui meie vaim on tugev, siis me suudame alistada liha Jumala tahtele ja me ei pea enam seda patu orjama.
Aga vaatame siis nii, et kallid kuulajad ja me ise endike julgustame, et me oleme kogunenud Jumala sõna juurde, lugema seda, arutama sellele, mõtisklema sellele ja see on üks väga, väga õnnistud aeg ja kui me pärast vaatame tagasi oma elu peale, siis tegelikult see, kui me oleme Jumalaga koos, siis see aeg on tegelikult kõige, kõige vajalikum ja kõige, kõige viljakam meie elus.
Aga võibolla mainiks selle ka ära, et ilma Jumala osaduseta nagu selle piibli lugemine, lihtsalt nagu selline tekstina lugemine, kus sul tegelikult ei ole nagu ootust, et Jumal sind õpetaks ja et sa ei ole avatud Jumala vaimule, siis see isegi nagu mingis mõttes ei ole nagu isegi tervislik. Piibel ütleb, et teadmised või nagu ajab siin nagu puhevile või ja nagu suureliseks ja nagu selleks ülbeks. Aga armastus ehitab, et meil nagu ka see Jumala sõna õppimine võiks lähtuda sellest Jumala armastava südamest, et me tahame lihtsalt oma armastat isa paremini õppida tundma, et sellel on nagu siis paremad viljad.
Jah. Nii, aga vaatame, mis siin toimus, siis siin alapäevkese Jeesus tuleb Jerusalema kui kuningas. Ma loen siin mõned salmid ette, 29 salm. Ja sündis, kui ta Betfaage ja Betaania ligi jõudis mäe juurde, mida nimetatakse Õlimäeks, et ta läkitas kaks oma jüngrit ning ütles neile minge vastas olevasse külla. Ja kui ta sinna jõuate, leiate te kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene ei ole istunud, pääska seal lahti ja tooge siia. Kui keegi küsib, mis jaoks ta lahti päästate, siis öelge issandal, on teda tarvis.
No väga, väga huvitav kirjakoht tegelikult. Kui teete, ta lihtsalt läheb, ütleb, et minge võtke üks võras sälg sealt, laske lahti on ju. Ja kui omanikud ütlevad, et mis te teete, ütleb, no Jeesusel läheb vaja, issandal läheb vaja. Et no tegelikult kui mõtle nagu niimoodi maailma pilgu läbi mõtelda, siis päris nagu ülbel käitumine. Lihtsalt lähed võtad võõrast vara ja siis kui hakatakse küsimus, et nii on peab olema, Jumal tahab. Mm-hmm. Väga nagu põnev tegelikult, ütleme, kui sa läheksid ise üks asja tegema, võiksid nagu varguse süüdistuse saada või üks nagu röövimise ja võiksid mul maha lüüa su võibolla isegi. Ainu?
Nii vaatame, millega on tegemist, kes on selg või mis on selg.
Kas see oli eesel või jõuda?
See on keegi eesel, jah, et... Meie siin linna inimesed ei tea eesetest, kui küsiks, et ütleks, et BMW või Toyota või mingi siuke seeri oma kupe või universaal, siis me saaks aru, aga kui on kirjutatud eesli sälg, siis me jääme hätta natuke. Vaatame 30 salm, vaatame, mis see seal algteks on. Nii. Minge sinna, vaatan kohal tekstist, juhin. Kolt on ingliskeelne sõna, siis kolt.
Noor eesel.
Noor eesel, jah. No.
Kelle seljas ei ole kiigi istunud siis. Ja. Et oli nii noor, et teda nagu keegi...
Tutikas. Meie mõttes nagu tutik või päris uus siis, et keegi ei ole sõitnud. Pääske see lahti.
Sõitis salongist välja.
Ja tooge siia, et nii uusi... Ja.
Kui teete nüüd tänapäeval näiteks keegi kõnniks sinna, siis autos on ongi siis ütleb, võtab autos sealt kuskilt sahtlist võtmed ja võtab väärab auto käima. Ja nüüd seal ongi inimesed, mis teed? Ei, nad praegu istanud ole vaja, et niimoodi läheb. Okei, sõidaki minema autoga.
Kindlasti võis seal ka tegu olla see, et tegelikult Jeesus oli seal käinud juba ja tundis seda perekonda ka võibolla võimalik. Me ei tea,
võibolla oli lihtsalt üle loomulik ja rääkis ja valmistas inimeste südamed ette ja...
Ja
et meie Jumalal on väga nagu ta ütleb, et tal on kuningate südamed nagu veeojad tema kätes.
Aga miks ta ei võtnud siis ikkagi, et ta ei läinud kuskil hobuse kasvatusse, et miks ta ei võinud võtta sellist tööhobus, jämed jalgadega sellist ilusat vahvat, et miks ta niisugust sellist jõulist sisse sõitu siis ei teinud, sest mullegi meeldis, noh, meile meeldis suured autod, kummerid, sellised suured... Ja
miks ta ei teinud näiteks mingi kuuese või 12 rakendiga, mingi kaarikuga, mingi... Noh, räägi siuke limusiin nagu selles mõttes.
No jah, et kui süngrid on kõik peal ja tema ja liput ja, kõik üle peale läheks.
Väga huvitav, eks ju.
Aga et ta valis just sellise vaikse tee, aga siin on see ka asi, et vaatame, see sama koht on ju ka ette kuulutatud tegelikult. Jo. See oli Sakaria, profet Sakaria raamatust oli 9. peatükk. Vaatame, proovime selle leida kohe. Et Jeesus teatavasti ka Jeesuse sisse sõiti Jerusalemma, siis on...
Oli profeteeritud.
On ette kuulutud profeteeritud, jah. Kus me selle üles leiame siin, aga... ongi Sakaria 9, ongi, see on profet Sakaria raamat, siis vanas seadusest 9. peatükk. Neid on veel kindlasti, aga ma leian siin praegu selle ühe. Siia nii tulevane kuningas 9.9. Sakaria 9.9 on kirjas siis nii... Ole üpris, väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska Jerusalema tütar, vaata, sinu kuningas tuleb sulle õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Selline ettekuulutus on
et siis siin. Tegelikult see oli ka nagu alandlikkuse märke, et ta ei võtnud seda kõige võimsamat, et Jumal oleks võinud lihtsalt, noh, tõesti kõige võimsama valida, on ju?
Jah.
Et huvitav, et siis... Kas meie ka näiteks ei peaks kõige võimsamad Bemmi ja kõige võimsamad Lexust ja ma ei tea, mis Mersut igatseme, et äkki peaks ka nagu rahulikult sõitma mingi natukene rahulikuma eesliga. Selleks tagasihoidlikuga.
Jah.
Ja võite, kas see on ka eeskujuks meile?
Jah, et see on ka tegelikult, sul on õigus, et mitmes kohas piiblistegid ütleb, et olge tagasihoidlikud, alandlikud.
Ja kasinad.
Kasinad, jah. Ja nii, et see on... See on küll, sest teatavasti ka selline suur, ütleme, hobuse raketis ja kõik see vajab palju ka hoolt tegelikult ka ju, ja need kaarikud ja kõik selle seal rattad ja liikuvad osad teatavasti kuluvad kõik, et tegelikult ka siin näitas Jeesus väga teeskuju tegelikult ka, et võtta ja. Rahulikult ja...
Et me ei taotle nagu selle maailma asju üldse nagu, et see ei ole meie eesmärk nagu siin maailmas nagu kuidagi särada ja inimeste poolt tunnustus saada, et vaata kui vägev sa oled, vaata kui võimsad asjad, su riided on nii vägevad, su auto on nii lahe, su kõik nagu seda, et see omal nagu isegi ei julgusta meid taotlema.
Jah, et selline imeline eeskuju siis Jeesuselt ja ma loen ühe teise kirja kohe, kus ta nüüd teiskorda tuleb, see on Taanil raamat 7.13, ma siis kui juba Jeesus tuleb, vaatame korra selle ka paralleelkirjaga, Taanili, profet Taanil raamat siis 7.13, proovin selle siit üles leida kohe kiiruga, nii 7.13, vaatame, kas see läheb sellega kokku praegu siin, siin ütles nüüd, ja ma nägin öisis nägemus, see on ka siis vanas seadusest, Ja vaata, taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette ja temal anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvused ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku.
Ta räägib siis Jeesus üles tõusmisest ja kuidas Jeesus sai siis selle... kõik taeva välja meelevalla taevas ja maa peale, eks ju?
Jah, et siin on ta juba tuleb taeva pilvedega ja saabus siis elatanu ette. Nii et
jumala,
maa peale oli eesliga, ta valis sellise tagasihoidliku viisi, kuid seal on siis seal on tal kuninglik olemus ja Jeesus ei tahtnud mingil juhul olla selle maailma kuninga sarnane ja siin Taaniel Raamat ütleb isegi tuli keegi kes on või ta Sakaria raamatus oli veel kirjas seda, et ta on aitaja, et ta on veel aitaja, sinu kuningas on alandlik ja ta on aitaja, et ma loen selle uuesti ette, see oli päris hea iseloomustus tegelikult Jeesuse kohta, 9.9, Sakaria 9.9, vaata, sinu kuningas tuleb sulle õiglane ja aitaja, tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas.
Sulle ka Andrus tundub, et kuidagi Jumala väärtushinnangud on hoopis teissugused kui maailmas, et kui maailmas tõesti taotatakse siis need igasugused materiaalsed väärtusi ja nagu inimeste tunnustust sellele isegi läheb, noh põhiliselt võibolla isegi inimesed niisama ei tahakski need asju, aga neile meeldib, kui teised inimesed näevad, et neil on need kõik need asjad, eks ju, siis Jumal kuidagi hindab teisi asju, ta ütleb niimoodi, et see südame varjul olev, see kaunis see inimene, eks ju, on see, mis on väärtus, eks ju, siis ta ütleb, et usk on väga kalli hinnaline. Ja siis ta ütleb, et see tohutu rikkus, mis meil on nagu pärandi kinnituseks, on see püha vaim meie siis. Et need asjad on nagu Jumala jaoks hästi suured väärtused, kuidagi kuhugi sinna nagu pinge ritta isegi ei sattu ühtegi materiaalset asja ja sellest, mis välja poole tunduvad väga ahvatlevad ja ilusad. Et aga Jumala nagu vägi ja Jumala tarkus ja usk on see, mis tema jaoks on nagu hästi väärtuslikud ja hinnalised meie sees.
Nii, aga vaatame edasi, siis juhtuski, nad läksid sinna, siis 33. Kui nad seal lahti pääsid, ütlesid selle omalikult neile, miks te seal lahti pääsate? Nad vastasid, et issandal on teda tarvis ja nad tõid selle Jeesus juurde, heitsid oma riided seal peale ja panid Jeesuse tema selge istuma. Kui ta nüüd edasi liikus, laotasid nad oma riided tee peale ja kui ta lähenes Õlimäe kallakule, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmutsedes valju häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegudest, mida nad olid näinud ja ütlesid, kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimes rahu taevas ja kirkus kõrges. Ja mõningad variseerid rahvasest ütlesid talle õpetajas sõitlema jüngrid, tema aga vastas ning ütles, ma ütlen teile, kui need vaid jääksid, hakkaksid kivid kisendama.
Päris võimas tegelikult mõelda, eks ju? Ja ta ütleb, et ta valmistab, eks ju, väetite suust kiituse, eks ju. Ja ta variserid nagu täitsa vales kuhas, eks ju, hakkasid nagu sõitlema jälle. Et nendele nagu ei mahtunud pähe, et keegi nagu saab niimoodi austust nagu Jumal on ju. Sest nad ei mõisnud nagu Jeesuse jumalike olemust. Nad üldse ei nagu saanud pihta. Ja Jeesus ütleb, et tema kiitmine on täitsa õige asi. Tema kiitmine on väga õige asi.
Teises kohas ütleb veel, et nad veel hüüdsid ka Hosanna.
Ja.
Hosanna, et oh päästa. Oh päästa nüüd.
Ja.
Kiietud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimes rahu taevas ja kirkus kõrges. Nii et selline oli see, kuidas selle riiete maha laotamisega nüüd oli, et see on ka selline...
See oli ka selline austuse eesmärk või selline märk oli, et ei puudutakse eks ju see hobune nagu maad, et oli ka selline, seda igale ühele selline austust ei avaldatud. See ikka väga, väga tähtis isikelele selline asjad. Ma ei tea, kas piiblis üldse on selline näidet, et isegi mingi Taavetile või Saalomone oleks selline austust avaldatud. Vist mitte?
Ei tule ka nagu meelde praegu, et see on nagu ülim. Ülimaustus, et
sa kujuta ette, sa nagu tegelikult alandud, sa paned oma riided mingi eesli jalge alla, nad olmu sisse ja sellega väga nagu ütled, et ma võt väga hindan seda, mis praegu toimub, et Jeesus tuleb ja et see oli nagu mariseridele segedas, see nagu inge ei mahtunud, nad ei meeldinud eriti.
Et see oli nagu jah, variserid võibolla ei saanud asjale pihta, et tegemist on Jumala pojaga, kes on siis tuleb Sakkaria raamatus, profeti raamatus, nii nagu on ette kuulutatud, nii ta tuleb ka linna siis, on alandlik aitaja, see on ka üks väga tähtis asi, mis et see kuningas on aitaja, muidu teatavasti kuningatel, maiste kuningatel on väga kiire ja ainult asi, mida osatakse lugeda, on siis vaadata, et see rahaline pool oleks nagu riigis korras ja tegelikult nendesse inimeste, ütleme, muredesse ei jõutagi pühenduda nii palju. Noh, nagu me tänapäevalgi näeme, et siin arstidest on puudust ja need asja kogu aeg ja peredel väiksed toetused ja kuid siin on siis jah, kuningas, Jumala poolt kuningas, kes on siis aitaja ja alandlik.
Aga siin on ka väga huvitav asja, ta ütleb niimoodi, kogu jüngrite hulk, esiteks on ju, kes on jüngerandus? See on keegi, kes järgib Jeesust, eks?
Jah, mulle meeldib see soomekeelne tõlge, mis...
Õpetuslapse.
Jah, et see on nagu selgem isegi, et õpetus.
Jah, et lihtsalt, aga ütleme, vahes nagu ütleme jälle soomekeelne see, ma olen tähele pannud, et viib soomlasi nagu selliseks väga tehniliseks, nad jäävad nagu selle õpetuse peale, aga tegelikult see ei ole ainult õpetus nagu selliseks õpetamise mõistes, et saanud mingi sõna, vaid tegelikult Jeesus ju näitas eeskuju pidevalt. Et see oli väga praktiline õppe kogu aeg. Et selles mõttes nagu järgimine on ka väga hea sõna, et sa näed kedagi ees tegevat ja siis teed, ja Jeesus ütles, et mina nägin isa ees tegevat ja tegin järgi kõike. Eks ju, et Jeesus oli ise ka nagu tegelikult järgija, ta oli oma isa järgija. Et aga see jüngrite hulk hakkas rõõmutsades valju häälega kiitma. Et kas sa oled nagu kogenud andus ka, et vahest nagu seda, see ka inimestele ei meeldi, kui keegi hakkab valju häälega kiitma Jumalat, päris Jumalat.
No ikka liha ei soovi kindlasti seda. Aga samas, kui sa paned tähele, kui jällegi sarvilist hüütakse kogu aeg, siis see on nagu sida sõna ja keegi ei ütle midagi selle peale. Võibolla vahest võldes, et kui natuke üle piiri lähed selle, aga põhimõtteliselt on kuidagi lihale see nagu vastuvõetu on rohkem.
Sul on endal ka mingid kogemuse, et kuskil on nagu öeldud, et miks sa nii palju räägid Jeesusest ja või midagi niimoodi öeldud sulle või?
Seda ei ole mul olnud. Ma ei ole väga palju võibolla rääkinud ka.
Mul enda ma mäletan, siis kui ma just hakkasin käima Jeesusega koos, siis tööles oli selline juhtum, et noh, ma ei saa, mul ei suutnud vait olla, ma kiitsin Jumalat, ma ütlesin halleluja ja õnnistasin inimesi ja palvetasin aiget, said terveks tööjuures ja kuidagi nagu sellele firma omanikule nagu see ei mahtunud inge, kuidagi ei meeldid nagu see, et ma niimoodi täitsa niimoodi vokaalselt kohe väljendasin oma usku ja ta saatis mind lausa tegevdirektoriga nagu lõunale, et tegevdirektor natuke nagu manitseks mind ja siis ta rääkiski mulle, et kuule Taavi, et noh, ta oli tegelikult väga tore mees see tegevjuht nagu ja me nimesed ja väini, aga ta tegelikult väga armas mees ja ütlesin, et kuule, et näed, et võt, sellel ülemusule eriti, noh, omanikule ei meeldi eriti, et sa niimoodi õnnistad ja räägid Jumalast, et kas sa saaksid nagu vähem seda teha ja minu nagu südames tuli niimoodi, ma ütlesin, et kuule, et kallis mees, et tegelikult on niimoodi, et teil on kaks võimalust, et kas te lasete mind lahti või lepite sellega. Ma ütlesin, kuulge, et te räägite, siin inimesed räägivad igasuguseid imelike filosoofiaid ja ropendavad, vannuvad. See on kõik okei, aga kui mina ütlen halleluja ja Jeesus armastab, et see kuidagi ei meeldi, see ei meeldi. Et see, siis tal ei olnud nagu midagi öelda, sai aru küll, et tegelikult see nagu isegi, noh, tema, nagu ma sain aru, ta südames tegelikult ei tahnud öelda, lihtsalt ta läheb andi nagu kohustuseks. Aga ilmselgelt, eks ju kurjad vaimud ei taha. Et Jeesust ülistatakse, sest siis, kui püha vaim on see, kes kirgastab Jeesust. Ja ma olen nii palju tähelepanud, vahest inimesed räägivad päikesed, oh, sul on päikesiline olemus, oled nii tore ja siis isegi räägitakse hästi üldiselt Jumalast on ju. Aga nii kui sa hakkad, ja siis on kõik okei veel, aga nii kui sa hakkad nagu konkreetselt Jeesust kiitma ja ülistama valjuhääleliselt, oot siis kuidagi kurjad vaimud saavad väga pahaseks. Midagi neile selles Jeesuse nimesi meeldi, Andrus.
Ja see on nii. Siis põhimõtteliselt panakse siin kohe nagu sellises, noh, et sa oled, noh, nii-öelda peapõrutsu saanud või et sa oled mingi teissugune või panakse ja. Imelik natukene.
Aga kui sa üldiselt räägid Jumalast, et ma usun küll, siis ei ole
ja,
midagi.
Siis on korras. Me usume Taara ja mida seal, mida kõike seal, aga jah, kui sa tõesti või Jeesust hakkad rääkima, siis kurjad vaimud lähevad väga, väga tigedaks, sest teatavasti ei ole antud taeval teist nime, kelle see oleks pääste.
Pärnus on üks maja, kuhu on peale kirjutatud suurelt Jeesus. Seal on see vana Pärnus, Tallinna maate vist või mis maate? Ei, no see, mis läheb Auduru poole, kas see tee seal, just on Tallinna maate. Seal on suurelt kirjutatud nagu valgus selle kaabliga Jeesus. Ja siis pimedas panakse veel põlema ja Jeesus särab seal. Ja see väga pahandas ka neid igast ümberkaudseid inimesi. Ja tegelikult, kui oleme hästi ausalt, siis tegelikult ei pahandu need inimesed, vaid saatan on nagu kuidagi ehitanud sellised mõttekõrgistused, sellised kindlustused, Jumala vastased kindlustused inimeste nagu hinge ja võt seal tekib see ärituvus, et tegelikult see nagu teemonite õpetuse tõttu inimestele ei meeldi Jeesuse nimi tegelikult. Aga seda rohkem me peaks tegelikult nagu Jeesuse nime kõrgeks ülistama. Mina osan küll seda.
Ja mul tuli ka nüüd vahepeal siin meelde, kui sa rääksid, et ikka paar korda on olnud selline juhtum küll, kus siin on öelnud, kui et lepin kokku, et sellest me nüüd ei räägi.
On niimoodi.
Ja päris kurjalt juba, et lepin kokku, sellest me ei räägi. Et nüüd aitab. Et see jääb nüüd siia praegu. Ja mul tuli ka meelde, paar korda on olnud. Aga jah, ega ma ise ka pole väga julge olnud, et peaks rohkem räägima. Nii, aga vaatame edasi. Tähendab, vaatame veel korra seda, et siin nad ütlevad 39 ja mõningad variserid rahva seast ütlesta õpetaja sõitle oma jüngrid.
Ärge, kuidas nad niimoodi kiidavad teda? Ära ala see neid niimoodi kiita.
Ja Jeesus vastas siis, ma ütlen teile, kui need vaid teaksid, hakkaksid kivid kisendama. No ja sinna seal jäi. Tegelikult, mida variserid ütlesid, see oli selline asi, et kui sealt tuli midagi öeldakse, siis tegelikult rahvas alati tegi selle järgi, sellepärast, et see oli ikkagi juhtivorgan. Nende käes oli isegi võimalus, nagu me siin näeme, isegi karistada isegi
inimest.
Kogudust välja visata. Rahvast, oma rahvasjast nagu eemale panna. Sa ei saanud enam kellegega kaupa teha, ega sa ei saanud tööd, sa ei saanud sulle sotsiaalse.
See kogudusest välja panemine oli tegelikult kõige karmim karistus praktiselt. See võrdus peaaegu nagu surmaga.
See oli jah, et sa jäid eemale ja sa pidid hakkama siis paganatega koos elama. No see oli nagu nii suur asi, et kui variseri midagi ütlesid, siis nii alati oli ka.
Meil on vist isegi nagu raske nagu võrrelda, võibolla ütleme, et mingi, nagu siin pannakse mingi Eesti rahva hulgast arvatakse välja umbes. No, et see öeldakse, et see ei ole näesane, palun, ma kolin nüüd Lätti ära, et aitab sulle küll
see. Ütleme nii, et meil ei ole nagu selles mõttes probleemi, see on sama kultuuriruum, nagu selles mõttes me oskame vene keelt, me saaks hakkama, ja. Aga seal oli nüüd nii, et esiteks ei tohtinud kaupa teha, esiteks siin tuli eluaega õpetatud, et need on ebapuhtad. Nemad on ebapuhtad, see, et nad siia liha söövad, see, et nad teevad niimoodi, kumardavad ebajumalaid, see oli jäledus kõik ja sa nagu ei saanud ka nendega koos elada, siis sa pidi teame nagu päris üksi, et see oli nagu päris raske tegelikult. Et. Aga siin nad ütlevad siis, et sõitle oma jüngreid, õpetaja, sõitle oma jüngreid, öeldi nagu päris konkreetselt ja ma usun, et päris karmilt oli see öeldud tegelikult.
Ja nad isegi nagu ütle, et palun Jeesus, kas sa ei saa aru, nad nagu isegi nagu lendasid teile peale kergelt.
See on nagu käsk üleval poolt, et ja kui sa nüüd sellega ei allu, siis on päris...
Aga huvitav, et nad ikkagi nagu respekteerivad teda sõnaga õpetaja. Aga nad jälle ei ütle, et Jumala poeg on ju. Et nagu Peetrusel oli ilmutus, et sina oled, eks ju, Jumala püha ja sa oled Jumala poeg. Ja
siis... No Nikodeemusel oli ka see, et ta ütles, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud. Ja et seda me teame, ta ütles ka, et tema oli ka siis üks, Nikodeemus oli ka teatavasti üks juudi nii-öelda vanemates seal, kes siis käis läbi nendega. Ja ta ütles, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud. Et muidu ei saaks keegi teha sellised asju, nagu sa teed. See on Nikodeemuse... tunnistus, nii et ka need variserid nad teadsid seda siin ütleme, rabi, me teame et sa jumalalt oled tulnud õpetajaks, sest keegi ei suuda teha neid imetähti, mida sina teed, kui jumal ei ole temaga nii et see õpetajana võisi nüüd öelda talle, aga mitte rohkem ja
samas nad tunnistas, et ta on jumala juures tulnud,
see on nagu selge sest suured imed tõesti sündisid ja
tegelikult ma saan niimoodi aru, et oli mingi päris pikk imede põud oli isegi Israelis tegelikult enne Jeesust. Et isegi näiteks Risti Johannes nagu otseselt ei teinud ühtegi imet. Et kas sul tuleb meelde, millise profeti läbi nagu viimased üksed märgitavad imed üldse toimusid piiblis?
No Eelia ja Elisa oli küll need imesid, eks
oli,
ole?
Oli.
Avalik, noh, mitte nüüd nii suuri, aga ikkagi oli, eks ole?
Pärast seda nagu ei tule isegi nagu meelde, et see on ikka päris pikk aeg tegelikult siis vahepeal, kus oli täiesti nagu põud. Ja. Et ei olnud nagu... Ja üks huvitav ime, eks ju, kas sa tead, et nagu kurjade vaimude välja minemine, et... Kui sa vaatad nagu vanha testamenti, sa isegi ei näe üks imesid. Sa nägid, kuidas Taavet mängis eks ju kannelt ja see Saul sai nagu leevendust. Aga tegelikult päris nagu see kurivaim nagu ei lahkunud elust. Et nüüd sa näed, kuidas Jeesus tuli, ta isegi tegi üks imesid, mida varem ei olnud keegi teinudki.
Ja mida maailma alguses saadik tõtab, et ei ole toimunud, jah.
Et tegelikult järjekult see oli nagu nii ekstra asi ja tegelikult see oli nii ilmselge, et see peab Jumal olema. Et tegelikult mõtled, et seda südame kõvedus, kuidas nad julgevad isegi öelda tale, et sõitle oma jüngrid. Annad käsu niimoodi. Nagu meil tunduks nagu imelik, kuidas ma ütlen Jeesule, kuule teenud, kuule hakkanud tegema midagi, kuule leedus lõpeta ära. Väga nagu isegi tundub, mul naljakas mõelda niimoodi.
Et siin ka siis, et ta nüüd ei kuulanud neid, see tegelikult tähendas ka Jeesusele jällegi seda, et nende see hukkamissoov, mis oli variseride seas, et see sai nagu veel rohkem kinnitust tegelikult, sest kui tale öeldakse, õpetas sõitama juba, et see on nagu käsk üleval poolt ja kui ta nüüd ei kuula, vaid vastab neile lihtsalt, ma ütlen teile, kui need vaid jääksid, hakkaksid kivid kisendama, see on tegelikult võibolla vastu hakka.
No, ja ütleme niimoodi, et siin tundub, et ta ütles väga karmilt, aga kui sa vaatad järgmise salme 41, kui ta ligi jõudis ja linna nägi, nutis ta selle pärast. Näete, Jeesu süda ei olnud niimoodi, et ma sõitlen, et te olete iga kivi südamed, vaadake, et kivid hakkavad ka teie asemel kiitma, kui keegi ei ütle midagi. Siis ta siin ütleb, et ligi jõudis ja linna nägi nutista selle pärast, ning ütles, kui sa teaksid sel päeval, mis su rahuks tarvis läheb, et nüüd on see pandud varjule su silmadest, et Jeesus oli väga kurb selle pärast, et nagu tema omad ei tunnud teda ära, eks ju ei võtnud teda vastu ja ta tuli tegelikult ju noh, tooma ju rahusõnumid kõigepealt juutidele ja siin on üks väga suur jumala saladus, väga suur jumala saladus, et noh, üks juudi viha on väga levinud maailma inimeste seas. Ma eile rääksin ühe vana sõbraga, sattusin laeva peale kokku ja tema ütles, et ma ikka, mulle ikka need nagu juudid, kui ma nagu kahtlustan neid ja mulle ikka, kui ma hoian neist eemale ja et noh, hakkas nagu sõike, et no sa tead, see on nüüd vaim, et saatan on kõik teeleks teinud, et tegelikult me hakkaksime, et vaata, näed jälle juudid, näed vaata, mis nad tegid, isegi Jeesuse vastu olid, aga unustatakse ära, et Jeesus oli esiteks juut,
Ja päris paljud juudid ka tegelikult pöördus.
Ja esimesed, kõik esimesed jüngrid olid juudid. Tänu juudile Paulusele, kes oli vist tegelikult, noh, Israeli küll Benjaminlane, tänu sellele mehele enamus maailmast üldse teab Kristusest midagi, kes pani oma elu maha täiesti Jeesus ees. Ja, et see nagu siuke nagu poolik arusaamine esiteks, aga seal on ka taga üks vaim. Tegelikult on üks vaim taga. Ja tegelikult nagu ja Jeesusel on ka väga oli väga kurb selle pärast. Oli väga kurb, et tema oma rahvas ei võtnud vastu, aga seal oli üks saladus, et Jumal tõi osalise paadumuse nendele, et paganad üldse saaksid osa nendest tõotustest, mis tegelikult oli antud juutidele nende esivanematele. Ja ma selle mehele ütlesin niimoodi, et vaata, et see on suur saladus. See on Jumala müsteerium. Aga ja me mõtleme, et täitsa lõpp, et Abraham lihtsalt uus kusjumalat ja see, selle tõttu anti temale ja tema soole need tõotused. Mõtle, milline vägi on tegelikult see on väga hea tunnistus, milline vägi on selles, kui üks inimene usub Jumalat. Ja mõtle, millise nagu siukse nagu julgustuse see meile annab, kui meie täna haareme kinni ja usume Jumalat, tead, meie läbi võib meie rahvas päästetud saada. Me lihtsalt võime uskuda, et Jumal lihtsalt toimib ja tegutseb meie rahva südametega ja ilmutab ennast. Kui teete, võib üks hommiku ärkavad kõik Eesti maalased ülese. Ja nad on öösel kohtunud Jumalaga unenäos, nägemuses. Ja tõusavad Jumal värised öösel, Jumal on reaalne. Ja läheb põlvili ja palvetavad ja saavad päästetud. Kui teete, üks inimene võib muuta niimoodi ühe rahva saatust uskudes Jumalat. Hakates tegema seda, mis Jumal ütleb, et siin on nagu väga võimas tegelikult, kuidas Jumal tõi ühe mehe Abrahami kaudu. Ja nüüd need sama Abrahami sugu osaliselt nagu siis Jeesus siin nutab tegelikult, ütleb, et näed, kahju, et pandud sa varjule su silmad eest. Sest päevad tulevad sinu peale, meil vaenlased teevad su ümber valli ja piiravad sind ja veavad sind kõike pidi. Nad lõhuvad maa, tasa maa sinu ja su lapsed sinu ees ega jäta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tunnud oma ülevaatusaega.
Ja. Me teeme korraks siit muusikalise pausi ja peale pausi oleme siis tagasi, et vaadata siin seda lõpuosa ja peale pausi tuleb ka siis kuulajatele mõeldu küsimus, mille saab siis ka vastata läbi kodulehe. Näge meiega. Ja kallid kuulad, oleme siis tagasi ja täna loeme siis luuk 11. peatüki ja teema on siis Jeesus sõidab Jerusalemma kui kuningas, mida me ka vaatasime siis, et oli ka ette kuulutatud ka vanas seaduses ja nüüd ta jõuab siis Jerusalemma ligi ja nutab Jerusalemma pärast. Siis loeme selle siit läbi. Kui me ütleme nüüd ka küsimuse, mis on kuulajatele täna mõeldud, kellel on mõtteid, siis kirjutage meile läbi kirjakasti. Küsimus kõlab nii. Miks Jeesus puhastas templi? Siin viimane osa tänas lugemises just on see, kuidas ta puhastas templi ja ütles siis, et minu koda on palvekoda, aga te olete teinud selle röövlikoopaks. Ja küsimus siis ongi selline, miks Jeesus puhastas templi? Aga vaatame siis.
Hakkab siis 45. salmis siin see templi
pärast. No ennem oli ka see nutmine Jerusalema pärast, millel me juba peatusime korraks, et ta nutis, et vaadake ka Jeesuse selline selleks üldse mingi asja pärast nutta, peab olema
kaastunne.
Peab olema kaastunne armastus, ja.
Et tegelikult ei olnud niimoodi, et noh, näed, teete valesti ja raksti mind juvita surge ja kärvake. Et tegelikult Jumal, iga inimene, kes nagu hülgab Jumala ja ütleb, et ma ei taha. Ma ei taha Jumalat ja ma tean küll, et sa oled olemas, aga ma tahan isekalt elada. Tegelikult Jumala süda nutab sinu pärast. Jumala süda väga nutab. Et Jumal armastab nii kõvasti meid igat ühte, et ta väga tahab meiega ühendus saada, et meid muuta selleks, kes me tegelikult oleme loodud. Ja Aadam ja Eva, eks ju tegi patta ja kaotsid ära selle Jumala pildi, Jumala sarnasuse meis. Ja Jeesus tuli, et kinni maksta meie patud, et meil oleks taas ühendus. Mitte lihtsalt, et me saame taevasse kunagi mingi taevapilet, mingi, et oh, broneerin endale 50 aastat ette taevapileti ära ja noh, elan nii nagu ise tahan. See ei ole kunagi Jumala eesmärk olnud, tema eesmärk on meid taastada selles elavasse osaduse, et ta hakkaks tulema meie elus täiesti esile. Inimesed vaatavad meie elu peale, siis nad näevad meie häid tegusid, mis me teeme tarkuse tasaduses tema ees ja nad annavad au isale, kes on taevas ja siin on midagi reaalselt meie elust nagu kinni haarata. Aga vaatame siis edasi, see 45 salm ütleb, ja ta läks pühakotta. Hakkas välja ajama neid, kes seal müüsid ja ostsid. Ning ütles neile, kirjutatud on, minu koda on palve koda. Kas sa tead, kus see kirjakoht ka on vanas testamendis või oled sa? See kuskil on kirjas siis järelikult.
Vaatame kohe selle.
Aga teie olete teinud selle röövli koopaks. Ja see on nagu naljakas mõelda, et näks ju, ta ütleb, et ostmine ja müümine on nagu mingi röövli tegu.
Ja, see on Jesaja 56:7 annab ta siin sellise paralleel kirjakoha. Ja.
Vaatame, mis see siis ütleb, et see, sest nagu näha on, Jeesus ei teinud midagi, mida isa ei näidanud tale ees tegevat ja Jumala isa tahtis, et ta sellel hetkel tsiteeriks just seda kirjakohta.
Aha. Ma loen siis ette selle ja 156 ja 7 salm. Needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palve kojas. Ja nende põletuse tapa ohvrid oma altare peal meelepärasest, sest mu koda nimetatakse palve kojaks kõigile rahvastele.
Väga võimas, eks ju, et siin on juba tõotus tegelikult ka meile pagan rahvastele, kes me ei ole siis nagu läbi selle ja siis Abrahami soo on nagu siukse füüsilise see suguluse, et siis on ka tõotus meile, et meie saame ka olla osa sellest palvekojast ja olla Jumala palvekoda.
Ma olen siin seda tunnistanud ka paar korda, olen ise ka tähele pannud seda, et kui oled kuskil koguduses, siis väga hea on tegelikult ka see pärast teenistust olev osa. See, kus inimesed omal osadus olla, jagada ja samuti tuleb olla tähelepanelik ja vaadata, et mõtted hoiaks ikka ülal, sest kuidagi kipub ka see kohe peale koosolekut ka see maailma vaim uuesti ründama, nii et kui koosolek on läbi, siis kuidagi inimesed lähevad kohe selliseks lihale. Kuidas sul tööl läheb, mis kus sa praegu
ja mõned tulevad hakkavad sulle võrkturustiku kohe soovitama.
Ja mõned tulevad hakkavad sulle
tahavad võrku tõmmata.
Nii et me peame nagu väga tähele panelda, sest tegelikult see on väga kallis aeg, mis me kogudus oleme. Ja proovime ka seal teelaua või kohvilaua ära alati mõtted ülal hoida ja just rääkida seda olla osadus ja selle läbi tegelikult me ehitame üksteist ju ka üles, et siis me ei muuda ka Jumala koda selliseks lihtsalt laadaks või mingisuguseks. Ja siin on, siin ta võrdleb isegi röövli koopaks, eks ole, et nad ja ta läks pühakotta, hakkas välja neid, kes sa müüsid ja ossid, et seal tehti nagu mingisugust ettevõtlust isegi vaatate.
Andrus, aga kus Jumala tempel nüüd on? Et me teame, et templi teenistus enam seal Morja mäel või sellel pühal mäel enam ei ole. Praegu hetkel vähemalt ei ole. Ja Jumala seal on hoopis mingid mosheed, eks ju seal selle templi mäel. Ja et kus kohas siis praegu tegelikult Jumala tempel asub?
Uue seadus järgi oleme siis meie siis Jumala pühavaimu tempel.
Mõtle, meil on võimas ilmutus tegelikult, eks ju. Et nüüd kui sa mõtled, et kus see kauplemine ja siis ostmine ja ütleme, müümine ja ostmine siis tänases mõttes toimub. kui näiteks, kas see toimub äkki, siis meie meeltes ja meie nagu südametes, et meie mõtted ja kõik on nagu reostatud, et me kogu aeg mõtleme mingite äri asjade peale, mõtleme oma harrastuste peale, mõtleme, kuidas me saaksime nagu oma elu korraldada, minu pere, minu lapsed, minu maja, minu auto, minu abikaasa, minu. Et kas see ostmine, müümine on äkki nagu sellel tasandil täna, et me nagu südames on kogu aeg siuksed mingid töö, äri ja siuksed, ütleme selle maailma eesmärktiga seotud mõtted on pidevalt südames, et kas see võib olla tänane nagu siuke rööblikoopa teenistus meie südames?
Täitsa vabalt, aga vaenlane leiab igasuguse mooduse, kuidas meie mõtted ära tõmmata, näiteks seegi, et me täna oleme siin koos praegu, koos kuulajatega, ühes koos arutame, loeme, mõtleme nende asja, tegelikult see on ka kõikide nende halbade mõtted eemal hoidnud ja me tahame jumalaga ühendust saada ja püüame mõelda nende asjade peale ja niimoodi me saame kasvada vaimulikult. Kui me nüüd ei teeks seda ja võtaks need vaimud vastu, mis sa ütlesid, mõtles seda maailma, siis tegelikult me ju ütleme, tegelikult saab see maailma vaim meis ruumi. Oled sa mõnus, et saab see maailma vaim ruumi ja me muutume selle maailma
moodi
täpselt. Et, aga kui me loeme siin sõna, siis me tuleme nagu valgus ja ilmutus ka selle kohta, et selle me on loobuma, seda on teha. Ja nüüd, kui saad kellegi tuttav kokku, ma ise, vaata, kui sa oled võib-olla ise ka tähele pannud, kui saad mõne tuttav ka kokku, ütleme maailmast kõige vana sõber tuttav, siis tegelikult selleb kohe, kas sa seda oled näinud, mis see teeb, mis too teeb ja mis see teeb ja seal on see jutt lõppenud ja kui sa ära lähed, sa tunnes võt täiesti tühi, mingisugune selline, ei saa aru, mis asi see oli, et sa oled täiesti tühi ja nüüd kui sa selle tuttaga saad kokku, ta hakkab midagi rääkima, sinul hakkab kohe sees tempi teenest, et nii jumal, anna mulle palun võimalus, et talle kuulutan ootad kaasa, ootad, mille jumal annab selle õige võimalus ja siis ütled talle seda, mida jumal annab sulle öelda, yeah. Midagi ülevalt ja see on nagu külm turs, eks ole, või selles mõttes kainestav selline ja toob kohe nagu maa peale iga inimese.
Yeah. Et ma mul oli eile just nagu oli hea võimalus, ma sain oma väga hea sõbraga, kui ma olin veel maailma inimene, nagu käisin maailma radadel ja ta on väga armas mees, väga tark mees, väga armas mees ja ta tegelikult isegi nagu usub jumalasse ja ma tegelikult kogen, kuidas nagu see oli nagu jumalik kohtumine täitsa, et ja mõtle, kui mina oleks praegu olnud nii isekas ja ma ei hakka rääkima, mis ma ikka tüli teen ja noh, võibolla tema elu praegu on hoopis teine ja tema taotleb teisi asju, mis ma hakkan talle nagu kui rääkima ja see tegelikult lõpuks taandub sellele, et mida sa usud, et kas, kes sa usud, et me tegelikult oleme, aga kui mina ja sina Andrus saame aru, et me oleme vaimolevused, kes elavad selle lihases ja meil on see hing, eks ju. Siis me saame aru, et tegelikult selle lihast ei olegi midagi kasu, nagu Jeesus ütles, et lihas pole millekski. Ja miks ma peaksin üldse nagu keskenduma lihale? Ja ma ütlesin talle niimoodi eile ka, et kui ma lõpupoole niimoodi ütlesin, tead, et tegelikult selle maailma vaim tahab inimesi ära pimestada, et saatan saaks valitseda inimest üle, ta petab ära nad, et me ei saaks aru, et me oleme vaimsed olevused, siis kui inimene saab aru, et ta on vaim ja teda ei saa isegi ära tappa, kuidas keegi saab sind hirmutada, kuidas keegi saab sinu üle valitseda ja tegelikult kogu see isekus ja selle liha perspektiivist elamine, see on nagu väga suur pettus ja meie roll tegelikult ongi olla selles maailmas valguseks ja meie elu peab seda näitama, et kui ma muidugi räägin ühte, aga tegelikult elan oma lihalike eesmärkidele, siis mu sõnades ei ole väge ja jõudu ja mu elu ei ole nagu maha pandud Jeesuse, siis tegelikult sellel jutul ei ole mingit nagu mõju isegi. Aga nüüd, kui minu elu tegelikult nagu on puhas ja püha, tead, mis juhtub Andrus või? Need inimesed, kes on minu ümber, kes me kokku saavad, nendel tuleb patu tundmine, et isegi kristlastel, et kuule, täitsa lõpped, ma võiks ka palju lähedasemalt käia Jumala koos. Tegelikult Jumal tahaks minuga ka suhelda ja sellel elul on mõju, et sellepärast Jeesus ei taha, et me elu oleks nagu rööblikoobas, et me kogu aeg nagu teeme nagu väliselt, oleme nagu Jumala tempel on ja ütleme, et me oleme kristlased, aga tegelikult käib üks rööblikoopa teenistus meie südames, kogu aeg mõtleme maiste asjade peale, et seda Jeesus ei taha.
Ja, et seda kohe tasub täitsa proovida, olid kuulnud ka, et ma ise ka samamoodi, kui näeme kedagi vana tuttavat, räägime juttu ja kohe tuleb sisemist palvetada Jumal, anna mulle võimalust rääkida nüüd midagi Jumalast, ava sina see evangeelne kulutamise uks ja see, mis ta kõik räägib, see on enamus võiks selline küllalt kui tühi jutt, ma ütlen, selle minna, ma sa tunnen, et täitsa tühi anna võid proovida, aga kui sa nüüd palvetad enda sees ja otsid seda, et mida ta on öelda nüüd Jumala riigist, midagi saaks tunnistada, aga anna võimalus ja siis kuidagi Jumal annab selle võimaluse ka, et ta, kas ta küsib või tekib selline mingi arutelu mingis küsimuses või ta ütleb ise, et ta midagi näiteks ei tea, et tal ei ole sõnu selle kohta või ta ei kujuta ette, mis see on. Et siis Jumal annab, nagu avab see lukse ja siis on paras aeg esile astuda ja siis näed, see kohe muudab olukorra ja see, kes enne mängis sellist, ütleme, võibolla isegi natukene suuremalt inimest, siis järgku on täitsa tavaline inimene Jumale ees, nagu me kõik oleme võrdsed ja ei ole seal mingit vahet, kellegi olnud sa juut või kreeklane või eestlane ja siis sa saad, siis on evangeeliumi uks avatud ja saad rahulikult kuulutada ja sellest on juba kasu. Täna nüüd kuulatamatu küsimus kõlab siis, miks Jeesus puhastas templi, kellel on siis mõtteid, kirjutage meile kirja kasti kaudu kodulehel.
Ma tooksin siukse teemas ja siis Andrus, et sina oled kogudustes olnud ja tead, kuidas koguduste praktika on ja me teame, et eks ju kogudused ka rendivad ruume või siis neil on isegi omad ruumid, siis ikkagi on mingid kulutused ja nüüd tuleb inimene, eks ju koguduse ja siis ta näeb, et käib seal mingi korjanduskarp ringi on ju. Ja siis saatan paneb sükse mõte, et oh, näed, oot sellepärast nad siia mind kutsui ja neil on minu raha vaja. Et, ja noh, oleme ausad, eks ju ka sellest nagu Jumala vastu usaldamatust on ka olemas, kus nagu proovitaksegi inimestelt siis seda raha kätte saada ja küsitakse ja võibolla käitakse sükses usaldamatus Jumala vastu, et selle asemel, et minne põlvile ja öelda Jumal, siin ma olen, et kui sina tahad, et ma teen seda tööd, ma tänan sind, et sina aga varustad seda, eks ju. Ja selle asemel võibolla, et minna põlvile ja alanduda, võibolla minnakse tõesti nagu inimeste juurde koputatakse ja manipuleeritakse nende südamega. Et võibolla sükke palve teema oleks ka, et Jumal hakkaks nagu tooma esile sükkust õiget eeskuju, ka selles, kuidas nagu nendes raha asjades ringi käia, et ei tuleks nagu pettumust inimestele, et näed, vaata, millised usklikud on siuga raha peale väljas, et selle asja Jumal tegelikult tahab panna korda oma juus. Mina kogen küll seda.
Ja, et Jeesus andis siin ka sellega tegelikult ka väga hea eeskuju, et see sama palvekoda, kus siis palju inimesi käis ja tulid Jumala seaduse kohaselt vähemalt 3 korda aastas iga mees pidi tulema templisse, tooma ofri, siis selle peale, Jumala käskude peale oli ehitatud siis selleks ajaks juba üles selline raha korjamise teenistus täitsa, kus neil oma valuuta, oma ofrendi, mida nad müüsid seal, oma raha, mida kasutati siis templis, mida siis vahetati ja tehti sellega siis endale nii-öelda saavutati kasu, et seda Jumal nagu ei aksepteeri ja Jeesus sai selle peale isegi pahaseks tegelikult, et võttis ja puhastas selle templi ja jätis need raha asjad templist kaugele.
Ma vaadan arust, ma tegelikult korrigeeris, ma lihtsalt täpsustaks, et kas ikka Jeesus sai pahaseks. Et see on nagu vahest, ma saan aru inimlikult, meil tundub, et kui sukkest asja teed, et ajad kõik välja, et sealt nagu pahane. Et tegelikult see ei olnud nagu paha meeles, ma usun tehtud, see oli nagu armastus tehtud, et näidata eeskuju, et nii see asja ei käi, et kuidagi meil inimestele vahest tuleb siuke paha meel tuleb on ju, kui keegi teeb meie meelest valesti, et siis ma kuidagi, kas sa usud seda, et Jeesus sai pahaseks seal, kui ta lähes need tempist välja sealt, kas Jeesus oli kuri ja paha?
Raev, sa mõtled, et nagu
vihastus ja raevunud või tegi nagu rahulikult punus piitsa, ütles nii, mars välja meed. Või kuidas see nagu, noh, minul on näiteks vanasti oli siuke mulje Jeesusest, et Jeesus oleks reegelt närvi ja tõmmas kõik see nagu liistule, et nii mehed, kõik tead, tu. Sest ma ise olin selline, ma lähen vihaseks oma laste peale, midagi tegid valesti, nii mõtlesin, poisid, nii, kõik tiivali peale, peput paljaks ja peput püsti, sinna nüüd ma tulen vitsaga. Ja kui te kohe ei tee, et siis ma tõmban veel kõvaga latsaku, mina peal hakkama teil peput paljaks võtma. Ja et kuidagi me vahest nagu kipume ka nagu kleepima Jeesusele sellise inimlike tundeid külge. Et ma ei usu, et Jeesus nagu oli mõjutatud sellest, aga ta oli väga kurvastatud ja vahest nagu väga radikaalselt lihtsalt näitas välja seda, et kuule nii ei kõlba, see ei käi. Et võibolla ta ikka ei vihastud, mis sa arvad?
Jaa, eks ma ei oska öelda, kindlasti öelda paha meel selle asja üle, et see niimoodi
kurbus rohkem.
Kurbus kindlasti, jah.
ja kindlasti nagu ka tema suhtumine patus oli väga radikaalne, eks, et ta tõmbas, rebis ilm välja, raju käsi maha, et ta tegelikult nagu oli nagu, et ta oli armastav, aga tegelikult oli patu suhtes väga radikaalne, sest armastus saab aru, et pat tegelikult viib meid eks jumalast lahus olekusse ja siis meil ei ole päris elu tegelikult. Ja Jeesus ei tahtnud, et me oleksime surma sees. Sellepärast ta oli küll radikaalne patu vastu, aga see ei tähenda seda, et oleks kuidagi kuri ja paha ja oleks nüüd jumalale pahane. Et kui keegi teeb mingit jama, on ju, jumal ei ole kuidagi niimoodi, et noh, et kukub trooni pealt maha, on jube masenduses ja frustreeritud ja mõtleb, mis nüüd saab, näed jälle inimesed ei võtnud mind vastu. Ei, Jumal on armastus ja armastus usub kõik, loodab kõik, eks siis ta võtab kunagi pilku maha selle potentsiaali pealt ja loodab alati ja ootab lõpuni, ei kunagi ei kaota silmis seda, mis on võimalik. Et mina näen nagu Jeesus sellisena.
Nii, me proovime teha siin ka ühe telefoni kõne täna selle küsimusele. Et saada vastus küsimus kõlasin, miks Jeesus puhastas templi.
Hallo.
Hallo, tere hommikut ja õnnistust. Me siin täna loeme Luuka 19. peatüki ja oleme jõudnud see päris lõpuosasse, kus on neli salmi räägib, kuidas Jeesus puhastas templi. Ja siis meil tuli ka selline kuulajatele mõtled küsimus, mis kõlab siis, miks Jeesus puhastas templi. Et kas sa oskaksid, Steven, paari sõnaga vastata sellele. Ole hea.
No, ma arvan, et see on päris selge juba selle järgi, et Jumalale ei huvita need inimreeglid ja seadused, mis inimesed teevad oma vahel. Nii palju, kui need ei puutu vastuolus tema sõnaga. Et mis on kõige tähtsam? Alguses Jumal oli antud Adam ja Eeva terve maailma, et teha, mis tahavad. Ja üks kuu oli, mis neil ei tohti puutuda. Need võivad kõiki teha, üks kõik mida teha, aga selle kuu ei tohti puutuda. Ja samamoodi tema sõna me ei tohi vastu minna. Aga kui inimene saab nii targaks, et ta otsustab nagu Eeva ja Adam, et neid teavad paremini kui Jumal ja hakkame tegema vastu sellele, siis Jumal sekkab vahele, siis on pat, see lahutab meid Jumala. Ja samamoodi inimesed oma reeglid ja oma tegevus siin, nii kaua kui see Jumala vastu ei lähe, siis Jumal ei sekka ja ei koosta selle peale. Aga see oli asi läinud väga, väga kaugelt. Jeesus ise ütles, et see peaks olema pidi olema palvekoja ja oli saanud röövli koopas. Ja koopadaki sellepärast ta tegi, sest ta ise õppas välja, mis pärast. Et inimene, Jumala silmis oma, neid arvas, et see oli tempel, neid arvas, et oli püha, neid arvas, et neid lähevad sinna palvetama ja mis iganes, aga Jumala silmis see oli röövli koopaks. Ja sellepärast Jeesus oli vaja selle puhastada.
Nii, ma saan aru, et sina oled ka nõus sellega, et Jumal ei vaata nende ohvrite peale, mis seal siis raha vahetati ja tehti ja toodi, vaid ta vaatab ikkagi inimese südame peale ja et enne kõike see saab Jumalale sõna kuulelikuks, et see asi ei käi läbi selle väliste ohvrite ja selle ohvriteenistuse, vaid see on ikkagi sisemine.
No seda Jumal ütles Saulile Saamoni, profet Saamoni kaudu, esimese Saamoni 15.22, et kas Jehovale peaks põletamisi ja tapa ohvrites nii hea meelel olema, kui keegi Jehova sõna kuuleb, vaata sõna kuulema on parem kui tapa ohvrit.
Amen.
Tallepanna on parem kui järja rast, noh, on see vana tõlge siin, aga mis on kõige lähemalt võtta praegu, aga Jumal ütles väga selgelt, et teda huvitab palju enemalt sõna kuulelikus kui mingisugus ohvrit.
Amen.
Ja igasugus ohvrit.
Suur tänu, Steven.
Ja et ma arvan, et see tänapäeval on täpselt samamoodi, aga Jumal ühte moodi ja me teeme igasugused seadusi ja reeglid ja käitumisi, aga tegelikult Jumal vaatab ainult ühte, kas me oleme tema meile pärast ja kas me oleme sõnakuulelik tema sõnale ja tema tahele. Ja kui me ei teame, mis on tema tahe ja me teeme selle vastu, siis on patt.
Amen.
Mis ei lahuta meid Jumalat. Aga Jeesuses on kõik lahendus olemas.
Amen.
Amen. Suur tänu.
Õnnistatud päeva jõudma.
Õnnistus, Steven, sulle ka.
Aitäh, see oli väga hea.
Aitäh, see oli väga hea. Väga hea vastus.
Et mis Steveniks tõi esile on see, et sõna kuulelikus Jumalale, ehk siis see eeldab tegelikult, meil on temaga mingi osadus, et me teame tema tahet, et Piibel ütleb, et kui me anname oma elu Jeesusele, siis ta teeb meie seespidi uueks inimeseks, annab meile oma vaimu enda meie sisse ja nüüd on tema käsud kirjutatud meie südamesse. Et ta ütleb niimoodi, et kes käib vaimus, see täidab kõik käsu, kes käib armastuses, see täidab kõik käsu, et kuidagi Jumala vaimuga osadus olemine, siis tegelikult paneme tegemagi neid õiged asju, siis me ei ole enam nagu röövlikoopa teenistuses, siis me tõesti kuuleme tema häält ja teeme selle järgi.
Nii, ma vaatan, meil on siin veel tunnud mõni vastud, loeme need ette. Ja siin on tulnud üks vastus veel. Küsimus oli, miks Jeesus puhastas templi? Üks vend vastab siin nii, arvan, et meie saaksime seal käia ja palvetada. Tarmu vastab niimoodi meil.
Ja, et nüüd täna see palveteenistus toimub sinu südames, eks ju. Ja kui su süda on igasti riukad ja valesid mõtted täis, on väga raske isegi palvetada. Eks ju ta ütleb, et enne kui sa tood oma ohvri, mine leppima pennaga ära, tegelikult see süda peab nagu puhas olema, seal ei tohi olla nagu valesid mõtted, valesid motiive, et see on nagu tähtis Jumalale, et me paneks need asjad korda, võt siis hakkab Jumal su palved isegi kuulma. Ta ütleb Timoteusele teises kirjas, ütleb Paulus niimoodi, et 3.9, kui ma õieti mäletan, ütleb, et ja kelle usu saladus on puhtas südame tunnistuses, et kuidagi on niimoodi, et lihtsalt see on nii lihtne, et lihtsalt hoiad oma südame puhta nendest maailma asjadest ja võt siis hakkab ka usk tööle. Väga võimas tõotus tegelikult, eks ju? Et nii lihtne ongi, et sul on, kui sa usud, sa oled puhas, siis sul on nagu usaldav sisse pääs tema juurde ja sa võid paluda ja tema annab sulle.
Nii, et täname, siis on meil veel üks vastus tulnud veel ühel Tarmolt. Küsimus oli siis, miks Jeesus puhastas templi ja teine Tarmo vastab siin, näitas sellega isa suhtumist oma kojasse ja eeskuju, kuidas puhastada ka enda palvekoda?
No see on nüüd minu selle kaksikvenna poolt öeldud väga, väga täpne ja vastus.
No.
Tarmol on sellest väga selget ilmutust. Tarmo tuli hästi tehtud.
Täname. Nii, vaatame, kas meil on siin veel mõni vastus tulnud. Ei, praegu on kõik siis. Praegu on vastustega kõik, vist tundub. Nii.
Aga tänu Jumalane. See oli väga võimas õppe täna. Ma olen küll väga julgustatud.
Jah. Või tõesti, kas meil on mingi palvesoove tänaseks? On sul, Taavi, kellest üks palvesoov on Sergei, keda nüüd täna on plaanis vaatama ka minna. Et kuidas tal see laiglas siis läheb ja paletame Sergei eest, et ta saaks ikkagi oma elus muutuse.
Mul on ka üks palvesoov on. Aga see on nagu siuke hästi nagu pika ulatusega palvesoov ja väga tähtis. Piibel ütleb niimoodi, et palvetage kõikide pühade ees kogu aeg vaimus. Et see on nagu, et Jumal tõstaks üles tõelise ees palvetajad, kes hakkaks tõesti uskuma Jumalat meie maa ja rahva pääste eest. Et tõesti Jumal saaks seda rahva täiesti kättes. Jumal mulle on näidanud ilmutuse kaudu, et ta tahab teha väga võimsed asja siin maal. Väga, väga, väga võimsed asju. Tahab selle rahva täiesti uuendada, pühitseda endale. Ja nüüd Jumal praegu tahab tõsta esile selliseid eespalvetajad, kes usuvad Jumalat meie rahva ja maa suhtes. Et palve ongi see, et siis et Jumal tõstaks need inimesed üles ja julgustad nende südameid hakata palvetama Eesti rahva eest. Uskudes.
Nii, paneme see Eesti rahva eest ka paluda.
Just nagu rohkem kui see palve fookus on, et oleks esile need inimesed, kes hakkaksid uskuma ja palvetama. Et see oli see mõte. Ja.
Eesti rahva usklikud siis?
Usklikud, kes hakkaksid tõesti uskuma maa ja rahva jaoks päästet ja püüdseksid oma elud Jumalale.
Ja nii et siis Sergei, Eesti rahva usklik eest, kes siis usuksid rahva eest ja palvetaksid. Ja kas on veel midagi?
Praegu ei tulegi niimoodi meelda.
Ja. Ja siis, siis piiblite jagamine ka täna Ida-Virumal, et see ja. Läheks õigesse kohta jõuaks ka neid ja kannaks hääd vilja.
Ja. Kas me saime piiblid enda ka?
Loodetavasti saame siin jah, et uued testamendi jagamine siis Ida-Virus. Mm. Ole hea, Taavi.
Halleluja, ma tänan sind, et sa puudutad meid oma sõna kaudu, oma vaimu läbi ja sa tood uut elu meis esile. Tänu sulle, et kõik see vana maailmast õpitud tarkus, et see on täiesti tühine ja sa näitad oma valguses ja purustad need valed meie igasugused mõttekõrgistused, mis takistavad meil tundmaks sind. Kiitusel, et sa tõstad üles terve armee inimesi siin Eesti maal, kes usuvad sinu käest. Täieliku päästet, kes ei hakka rääkima, oi, ärkamised on läbi, et kes usuvad sinu käest ühte lõpuaja lõikust hilist vihma, mis toob täieliku pöördumise sellest paadumisest ja ebajumala ja mammola teenimisest siin maal. Kiitus sulle isa, et sa kõigepealt pöörad oma laste südamed sinu poole, et nende südamed ei oleks enam röövlikoopa teenistuses, et oleks täielikult andunud ja alistunud sinu vaimule ja sinu tahtmisele. Kiitus sulle selle eest. Kas sa palvetad selle Sergei eest?
Taavis, me toome ka selle Sergei sinu ette, kes on praegu seal intensiivi osakonnas. Palume ka tema eest, Taavis, et ta saaks oma elus ühe pöörde teha ja pöörde siis sinu poole, et ta saaks ühe muutumise, nii et ta enam ei ole see inimene, kes ennem käis selle maailma vaimu järgi, vaid nüüd, kes tahab sinu järgi Jeesus käia, anna talle tunda seda südames, seda rõõmu, mida sa kingid oma lastele, kes käivad sinuga koos õnnistame Sergeid ja aiteta paraneks ja saaks õige elumuutus oma elu, et ta ei peaks tagasi minema vanasse kohta. Jeesus Kristu nimel palume. Ja samuti toome su ette ka selle uute testamentide jagamise Ida-Virustena, et kõned jõuaksid abivajajateni ja kui seal olid ka paar evangelisti, kes tahtsid tänaval lihtsalt jagada neid kodututele, siis me palume Taavise, et ka see, kui et ka need jõuaksid õigetesse, kätesse ja südametesse Jeesu nimel õnnistame ka seal neid inimesi ja täna, et sina valmistad ette evangeeliumi kuulutamise ukse kiitus ja ausule ja samuti palume nii nagu ka vend Armas juba vastas, et ka meie puhastaksime oma palvekoja kõigest sellest, mis sulle ei meeldi, et ka meie palvekoda oleks selleks, et seal palvetada ei ole sinuga koos, et meie sees võiks jätkuvalt käia see templi teenistus, palume seda Jeesuse Kristuse meie päästa nimel.
Amen.
Selline oli siis täna 9. september 2016 kiire ülevaade Luuke evangeeliumi 19. peatüki teises pooles. Soovime kõigile õnnistust, õnnistatud nädalavahetust, õnnistatud ja viljakat issandaga koos veetmise aega.
Amen.
Amen.